Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kojim putem će krenuti Crna Gora nakon aprilskih predsjedničkih izbora, na kojima je Jakov Milatović iz Pokreta Evropa Sad ubjedljivo pobjedio dosadašnjeg dugogodišnjeg predsjednika Mila Đukanovića. Sagovornici su bili čelnici dvije nevladine organizacije iz Podgorice, Dalibor Kauljarević iz Centra za društveno obrazovanje i Zlatko Vujović iz Centra za monitoring i istraživanje. Bilo je riječi o tome da li se izjave novog predsjednika Milatovića o tome da Crna Gora neće povući priznanje Kosova i da prihvata odluku Međunarodnog suda pravde da je u Srebrenici počinjen genocid mogu shvatiti kao znak da neće voditi prosrpsku politiku. Da li su njegove izjave da je snažno opredjeljen za Evropsku uniju i NATO pakt priča za zapadne uši ili je to njegovo čvrsto uvjerenje? Podržava li Zapad novog predsjednika? Da li su se nakon Milatovićevog izbora za predsjednika poremetili odnosi između njega i predsjednika Pokreta Evropa Sad, Milojka Spajića? Kakav je utjecaj srpskog predsjednika Vučića na vlast u Crnoj Gori i može li se desiti da Crna Gora završi u zagrljaju Beograda? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kojim putem će krenuti Crna Gora nakon nedavnih predsjedničkih izbora na kojima je Jakov Milatović, jedan od lidera Pokreta Evropa Sad, odneo ubedljivu pobjedu nad dotadašnjim predsjednikom Milom Đukanovićem. Naši sagovornici su predstavnici dve nevladine organizacije iz Podgorice, Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za društveno obrazovanje, i Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje. Gospođo Uljarević, prošle su tri nedelje od predsjedničkih izbora, čuli smo izjave pobednika i poraženih, utisci su se slegli. Da li se nazire u kom pravcu se kreće Crna Gora?
Pa i da i ne. Mi u ovom trenutku imamo, čini mi se, dva ključna otvorena pitanja. Prvo otvoreno pitanje je da li će vanredni parlamentarni izbori dovesti do situacije u kojoj će Pokret Evropa Sad i tri koalicije koje su izašle kao pobjednice iz parlamentarnih izbora 2020. imati zajedno dvotrećinsku većinu u Skupštini, jer to će onda odrediti dalji put Crne Gore u pravcu koji može da bude vrlo opasan, jer dvotrećinska većina daje apsolutnu moć da se upravlja ključnim procesima poput imenovanja u pravosuđa, ali izmjena i dopuna Ustava Crne Gore, čime se može mijenjati i određeni dijelovi karaktera države Crne Gore, ili neće dobiti tu dvotrećinsku većinu, odnosno da li će DPS ostati dovoljno relevantna partija da ipak od njih zavise makar ti dijelovi razvoju Crnoj Gori. Međutim, ono što je jako važno naglasiti, predsjednički izbori nisu riješili ništa u Crnoj Gori, oni su samo potvrdili neke ranije tendencije, posebno imajući u vidu razliku sa kojom je Jakov Milatović dobio ovu predsjedničku utrku u odnosu na Mila Đukanovića, ali nama tek predstoje parlamentarni izbori koji bi mogli da budu početak ulaska u određeni vid razrješenja, ali kako će to razrješenje biti i da li će ono biti povoljno ili nepovoljno za ono što je građanska Crna Gora, moći ćemo da znamo tek nakon njihovog okončanja kad vidimo koji kakav legitimitet ima posle tih izbora.
Gospodine Vujoviću, da li se nazire pravac u kome se kreće Crna Gora?
Bojim se da se na neki način nazire, ali da taj smjer definitivno nije ka Evropskoj uniji, već ka nekoj daljoj balkanizaciji, povratku 90. godine prošlog vijeka. Zašto to kažem? Iz razloga što zaočekivati je da političke partije parlamentarne trenutne većine zajedno sa kleropopulističkim pokretom Evropa Sad možda dosegnu dvotrećinsku većinu parlamentu, kao što je gospođa Uljarević rekla. To bi bio veliki uspjeh onih partija koje su na prošlim parlamentarnim izborima osvojili većinu, iako, objektivno govoreći, one su došle na nivo podrške koji je na predsjedničkim izborima bio do 30%. U nekim normalnim parlamentarnim društvima vladajuća koalicija koja je tako dramatično izgubila podršku otišla bi u opoziciju. Međutim, u slučaju Crne Gore, oni koji kreiraju proces stvaraju novi politički identitet koji privlači nezadovoljne birače i omogućava ne samo da se sačuva taj dio biračkog tijela, nego da se proširi. I čini mi se da sa Evropom sad, iako neki naši strani partneri, da kažemo, sa velikim interesovanjem gledaju na taj pokret, na neki način zanemaruju da mi znamo kako se ta politička opcija ponaša. Oni su kreirali crnogorsku politiku tokom trajanja vlade gospodina Krivokapića, tako da nas očekuje put ka blokiranim evropskim integracijama, zastajkivanju, odnosno zaustavljanju toga procesa i otvaranju prilične neizvjesnosti kad je riječ makar o finansijskoj održivosti, ako ne i institucionalnoj održivosti Crne Gore kao države.
Gospođo Uljarević, novi predsjednik Jako Milatović razočarao je deo svojih birača koji su prosrpski orijentisani kada je izjavio da neće povući priznanje Kosova i da prihvata odluku Međunarodnog suda pravde da je u Srebrenici počinjen genocid. Da li se te izjave mogu shvatiti kao naznaka da on neće voditi prosrpsku politiku iako je na vlast došao uz pomoć Srpske pravoslavne crkve?
Još je rano suditi o tome u kojem pravcu će on voditi tu svoju politiku. Vi ste precizno ste zapravo naveli da je on rekao da priznaje odluku Haškog tribunala, ali je činjenica je da on sam nije dao svoje lično mišljenje o tome da li se u Srebrenici desio genocid ili ne, nego se prosto pozivao na određene pravne i druge autoritete uvažavajući njihovo mišljenje. Ja mislim da to predstavlja jednu vrstu otklona koju ne bi smio da ima predsjednik Crne Gore. Mi trebamo predsjednika koji će da ima jasan stav, svoj stav, ne samo ono što će biti citiranje bilo kojih dokumenata, i dok ne čujemo taj njegov jasan stav što se desilo u Srebrenici, ja mislim da i ovo treba uzimati kao jedan vid pokušaja plivanja u različitim vodama. Što se tiče Kosova, nije on tu mnogo ni mogao da razočara birače, jer mi vidimo da i Srbija ulazi u proces koji vodi priznanju Kosova. Mogao je možda neke tvrdolinijaše po društvenim mrežama da iziritira i isprovocira na reakciju. Ono što je također slijedilo u nekim od njegovih prvih izjava je bilo čvrsto zaklinjanje u inicijativu Otvoreni Balkan, a znamo kako se ona percipira, koju vrstu i političkog obrisa ima, i da se prema njoj određuju upravo političke strukture koje su bliske srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću. Ja bih rekla da u ovom trenutku on i dalje pokušava da zadovolji vrlo različito biračko tijelo i možda je to određeno i blizinom parlamentarnih izbora i možda ćemo mi zapravo vidjeti u kojem će se on jasno pravcu kretati nakon tih parlamentarnih izbora, ali meni je lično zasmetalo što se on nikad nije ogradio i od tog načina na koji je proslavljena njegova pobjeda, jer ako želi da bude predsjednik svih građana i građanke Crne Gore i da zaista radi na nekim procesima prevazilaženja polarizacije, on od samog početka, ne časeći časa, mora krenuti u tom pravcu, a ne da taktizira sa tim što mu donosi ili odnosi određenu političku korist.
Gospodine Vujoviću, kako vi tumačite ove dve izjave Milatovićeve, jedna o Kosovu, druga o Srebrenici? Zanimljivo je da je Beograd manje više očutao, ali Milorad Dodik je žestoko napao Milatovića zbog izjave o Srebrenici.
Kada govorimo o izjavi o Srebrenici, mislim da je gospodin Milatović propustio šansu da veoma jasno se odredi prema genocidu koji je počinjen u ovom gradu. On je pokušao da na neki način se zakloni iza onoga kako je sud u Hagu kvalifikovao taj zločin, i sa druge strane, navodeći neke druge zločine koji nisu proglašeni genocidom, pokušao je da relativizuje taj genocid u pokušaju da se dodvori i onima drugima. Kada se javno odredite da poštujete odluku suda u Hagu, a ne ulazite u samu kvalifikaciju tog zločina kao genocida, onda vi na neki način šaljete poruku da ste primorani, da on kao predsjednik Crne Gore mora da poštuje međunarodne odluke, posebno kada je riječ o sudskim tijelima, i na taj način pokušava da opere se politički. Mislim da je to loše. Ja lično vjerujem da je riječ o jednoj sinhronizaciji u ukupnoj politici ponašanja gospodina Milatovića sa zvaničnim Beogradom, bez obzira što ćemo imati takvih taktičkih poteza, kao što je recimo nesukobljavanje sa međunarodnom zajednicom oko kvalifikacije genocida u Srebrnici i isto tako oko nepovlačenja priznanja u Kosovu. Potpuno je apsurdno da sad neko povuče priznanje u Kosovu u situaciji kad to više ni Demokratski front ne traži, svjestan kao i ostali akteri da je Srbija praktično ovim sporazumom posljednjim sa Kosovom priznala faktički, a kasnije će naravno priznati i formalno Kosovo, tako da bi to bilo političko samoubistvo. Ali vrijednostno gledano ja ne vidim apsolutno nikakvu razliku u potezima koje povlači zvanični Beograd sa onim koji se očekuje ili se povlači gospodina Milatovića i parlamentarne većine u Crnoj Gori.
Ali gospodine Vujoviću, Jakov Milatović je rekao da će njegova prva poseta biti Briselu, a ne Beogradu, iako je Srbija očekivala da će prvo posjetiti Beograd.
Koliko se ja sjećam, tako je bilo i slučaj sa gospodinom Zdravkom Krivokapićem, koji je bio premijer gospodinu Milatoviću. Njegova prva posjeta je bila Briselu, što ne znači da je on i njegova vlada vodili proevropsku politiku. To je slanje neke političke poruke koja jeste ohrabrujuća, ali nije suštinska, jer ne vidimo evo nijednog konkretnog poteza koji će voditi ka ubrzanju procesa evropske integracije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kojim putem će krenuti Crna Gora nakon aprilskih predsjedničkih izbora, na kojima je Jakov Milatović ubedljivo pobedio do sadašnjeg dugogodišnjeg predsjednika Mila Đukanovića. Sagovornici su predstavnici dve nevladine organizacije. Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje, i Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za društveno obrazovanje. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Uljarević, nakon izbora za predsjednika Milatović se vrlo odlučno izjasnio za Evropsku uniju i NATO pakt. Da li je to priča za zapadne uši ili je to njegovo istinsko opredjeljenje?
Ajde da vidimo šta će to da znači, kako će se on odnositi kao čovjek koji će sutra biti u prilici da potvrdi imenovanja ambasadora kako u državama članicama Evropske unije, NATO, ko će biti ti ljudi koje profile, kao i ko će biti ljudi koji će se slati u region. Također mi već sada imamo, i dozvolite da je to možda moj utisak, značajno smanjen nivo odnosa sa NATO-om. Mislim da je tu jedna karika u lancu povjerenja pokidana, da se u NATO-u crnogorski sistem više ne vidi kao pouzdan, da je on sada na neki način kontaminiran kadrovima koji su bliži onim državama koje nisu članice NATO-a, a tu prije svega mislim i na jednog od ključnih oponenata tom savezu, a to je Rusije. Ja bih voljela da vidim šta će pratiti te njegove riječi. Crna Gora je u protekle dvije godine stigla na najnižu razinu onoga što može u ovoj fazi pregovora sa Evropskom unijom. Prethodne dvije vlade su radile sve da taj proces uspore. U jednoj od tih vladi je Milatović bio član. On se u toj vladi na retoričkoj ravni jako zalagao za evropske integracije, ali istovremeno se zalagao za održanje programa ekonomskog državljanstva zbog kojeg je nama Evropska komisija praktično prijetila uvođenjem sankcija u vidu nemogućavanja vizne liberalizacije kako to danas postoji.
Gospodine Vujoviću, kako vi gledate na ove izjave gospodina Milatovića, gdje se on zaista čvrsto opredeljuje za Evropsku uniju i NATO, i čini mi se da je čak u jednoj izjavi rekao da će on uvesti Crnu Goru za 5 godina u Evropsku uniju?
Ja moram reći da ja ništa nisam konkretno od njega čuo kao dokaz jasne namjere da se ubrza proces ispunjavanja obaveza Crne Gore uvezano za članstvo. Da, rekao je da će uvesti Crnu Goru za 5 godina u EU, što apsolutno nema veze sa njegovim nadležnostima. To prosto može biti shvaćeno kao jedna želja. Ali kada govorimo o konkretnim stvarima koje čine sadržinu procesa evropskih integracija, onda vidimo da stvari ne stoje tako dobro. S jedne strane se ne pominje ništa konkretno, a s druge strane se pokazuje da se opredijelio za Otvoreni Balkan. Otvoreni Balkan postoji u formalno-pravnom smislu u Srbiji. Zašto to kažem? Jedina je Srbija ratifikovala te sporazume, Makedonija ih nije ratifikovala, Albanija ih nije ratifikovala. Oni su samo iskaz neke želje i namjere, a daleko toga da su stupili na snagu. Ja lično vjerujem kada gospodin Milatović šalje poruku da je on za otvoreni Balkan, da je to slanje poruke Beogradu, ja sam tu da budem vaš saveznik.
Gospođo Uljarević, a kakvi su odnosi između Jakova Milatovića i Milojka Spajića s obzirom da su se promijenile uloge nakon što je Milatović izabran za predsjednika Crne Gore? Poznato je da je Spajić bio prvi kandidat Evrope Sad, međutim onemogućeno mu je pošto je Beograd potvrdio da on ima srpsko državljanstvo. I pre izbora glavnu riječ vodio je Spajić, a sada je centralna ličnost Milatović. Utiče li to na njihove odnose?
Pa ja mislim da su njihovi odnosi bitno drugačiji još iz perioda kada je otkriveno da Spajić ima te probleme koji ga ograničavaju kandidaturi, uz naznaku da je ta kandidatura bila nezakonito odbijena od strane Državne izborne komisije, ali da i u smislu političke legitimacije ona bila sporna. Prije nekoliko dana u jednom od prvih intervjua, odnosno čak je to bio jedan razgovor, debata koji je Milatović imao nakon što je osvojio ubjedljivu pobjedu na predsjedničkim izborima, govoreći o liderima u Europi, sad on je zapravo rekao da Europa sad ima dva lidera. Na to smo kasnije imali jednu vrstu reakcije Spajića koji je rekao da Europa sad ima mnogo lidera i pokušavao je da nabroji neke druge ljude iz rukovodstva i da na taj način to balansira, ali ja mislim da je poruka bila jasna. Uz naznaku da je Milatović rekao da neće se povući sa partijskih funkcija, podsjetit ću da je to bila jedna od ključnih zamjerki koja se navodila Milu Đukanoviću koji je tokom čitavog predsjedničkog mandata bio i predsjednik Demokratske partije socijalista. Znači Milatović je definitivno odlučio da partiju drži pod svoje, on sad razumije i ja mislim da je to realna procjena da je daleko moćniji nego Spajić i da on sa pozicije predsjednika Crne Gore i definitivno percipiran danas mnogo moćnim u samoj partiji, može da upravlja i tom partijom, a posljedično da možda i odredi premijera ukoliko Evropa sad bude bila u prilici da da premijera, a to se čini vrlo vjerovatnom mogućnošću. Na drugoj strani Spajić u jednoj defanzivi, on se očito u ovom trenutku bori za to da bude nosilac liste jer ni to nije konačno utvrđeno. I njegovi nastupi u poslednjem periodu, po mom sudu, izražavaju tu nervozu koju on ima i tu nesigurnost i očito jednu vrstu tenzije koja prati i te unutarpartijske odnose. Međutim, treba imati u vidu da se radi o dva vrlo pragmatična političara koji sigurno neće ići u sukobe ili u one vrste akcija koje mogu ugroziti njihov rezultat na ovim parlamentarnim izborima, tako da ja očekujem nešto jasniji rasplet tih odnosa nakon parlamentarnih izbora.
Gospodine Vojoviću, da li vi mislite da su narušeni odnosi između Jakova Milatovića i Milojka Spajića nakon što je Milatović izabran za predsjednika Crne Gore, s obzirom da je Spajić praktično bio ideolog Europe Sad, bio je ono što se kaže prvi čovjek, a sad se to promijenilo?
Iz izjava gospodina Milatovića jasno se može uočiti da on ne prihvata liderstvo Spajića. On ne prihvata da je gospodin Spajić lider partije, već uvodi tu dvojstvo, odnosno i sebe. I veoma je jasno rekao, Europa sad ima dva lidera. Njega kao zamjenika predsjednika partije i gospodina Spajića kao predsjednika partije. Kad ne prihvatate liderstvo predsjednika svoje partije, najava je sukoba. I mislim da će se odmjeravanje snaga desiti prilikom kreiranja kandidatske liste za izbor poslanika Crnogorskog parlamenta, gdje će se vidjeti koliko Spajićevih, a koliko Milatovićevih ljudi, jer je već počelo prebrojavanje po tom osnovu u samoj partiji, će biti na onim pozicijama koje prema istraživanjima javnog mnijenja govore da su to sigurne pozicije, odnosno da će sa njih biti izabrani kandidati za poslanike. To će biti prvi indikator i prva prilika odmjeravanja snaga, jer ne treba isključiti i neke scenarije koji su se desili kad je riječ o predsjedničkim izborima. Bez obzira što je gospodin Spajić prekršio crnogorske zakone, kad je riječ o državljanstvu i prebivalište, vi ste po prvi put imali spremno Srbije da dostavi podatke o svojim državljanima, konkretno slučaju gospodinu Spajiću, iako je u svim ranijim slučajima to odbijala da uradi i na ovaj način dala osnova za jednu istina nezakonitu odluku u tom trenutku, ali koja je nanijela veliku štetu gospodinu Spajiću ne samo kao potencijalnom predsjedničkom kandidatu, već također i kao budućem lideru ili eventualno predsjedniku vlade Crne Gore. I ono što je moj utisak jeste da Srbija, ali i drugi subjekti politički pokušavaju zajedno sa gospodinom Milatovićem da marginalizuju gospodina Spajića sa pozicije lidera Europe sad. Tako da ja vjerujem da je odnos između gospodina Milatovića i Spajića, poznajući koliko toliko njihove karaktere i ponašanje na političkoj sceni, došao do određenog nivoa da on može da se na neki način taj sukob odloži, ali ne može da se spriječi. Gospodin Milatović ima rijetku priliku da eventualno uz pomoć nekih svojih saveznika, recimo ministra unutrašnjih poslova, spriječi gospodina Spajića da bude nosilac liste, zato što u ovom trenutku gospodin Spajić ima problema da dobije potvrdu o prebivalištu i da na taj način se ugrozi njegova pozicija lidera. Gospodin Spajić je pod velikim pritiscima iz polja i iznutra, kad iznutra kažem iz svoje političke partije, ali činjenica je da je on nesporni lider te političke partije, da je on taj ideolog, kao što ste vi rekli, da je on osmislio program i da je on ključni razlog zašto je ta politička partija došla do izuzetno velike podrške. Međutim, to ne znači da će mu sve to biti priznato i naravno da su to veliki rizici za ovu političku partiju. Za partiju bi bilo najbolje da njih dvojica te sukobe ostave sa strane, ali s druge strane, ovo je jedinstvena prilika gospodinu Milatoviću da eliminiše gospodina Spajića, jer ukoliko gospodin Spajić konsoliduje poljuljane pozicije, onda će gospodin Milatović biti trajno marginalizovan.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kojim putem će krenuti Crna Gora nakon aprilskih predsjedničkih izbora, na kojima je Jakov Milatović ubedljivo pobedio do sadašnjeg dugogodišnjeg predsjednika Mila Đukanovića. Sagovornici su predstavnici dve nevladine organizacije, Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za društveno obrazovanje, i Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Uljarević, kako Zapad gleda na Jakova Milatovića? Da li veruje da je on čvrsto opredeljen za Evropsku uniju i NATO pakt? Da li vjeruje njegovim izjavom?
Pa ja mislim da postoji prije svega jedna vrsta otvorenosti Zapada da vide kako će dalje nastupiti Milatović. Postoji ono što je bilo zasićenje prethodnom vlašću, zasićenje Đukanovićem, i to sad kreira jedan dosta povoljan prostor za Milatovića. On je dobio čestitke sa nekih od najznačajnijih adresa. One nisu zaista bile toliko brzo kako bi to bilo uobičajeno, ali ih je dobio. Nema nikakve vrste kritike koja stiže, osim onoga što je, što bi se reklo, van zvaničnih protokola, posebno onih koji su imali prilike da prate njegov rad dok je bio u vladi Zdravka Krivokapića. Ovdje se sad postavlja jedno drugo pitanje, koliko je Crna Gora zapravo važna Zapadu? Jer prema tome će se određivati njihov odnos prema Milatoviću i prema onoj parlamentarnoj većini koju budemo dobili nakon junskih vanrednih parlamentarnih izbora. Moj utisak je da u ovom trenutku mi imamo dva izazova. Jedan izazov je da Zapad, kad kažem Zapad, mislim na Evropsku uniju, mislim na Sjedinjene Države, Britaniju i tako dalje, gube uticaj u Crnoj Gori, a da raste uticaj i Srbije i Rusije na na drugoj strani, čini mi se da Zapad, ključni fokus kada je riječ o Zapadnom Balkanu, ima na Bosnu i Hercegovinu i na Srbiju. A Crnoj Gori je trenutno potrebna sva pažnja, jer stvari prosto ne idu u dobrom pravcu i ukoliko ona ne bude imala tu punu fokusiranost i pažnju u kontekstu očuvanja njene stabilnosti, njene održivosti, onda ćemo mi biti u problemu. Meni su zabrinjavajući i napor iz američke administracije da i po cijenu onoga što može da bude šteta po Crnu Goru promoviše inicijativu Otvoreni Balkan. To je recimo jedan plus koji Milatović definitivno ima kod te administracije, a već sam ukazala da to ne mora da bude zaista korisno za Crnu Goru, niti za njen proces evropskih integracija.
Gospodine Vojoviću, po vama kako Zapad gleda na Jakova Milatovića?
Sa mnogo manje entuzijazma nego na gospodina Krivokapića kad je postao premijer. Mislim da je umeđu vremenom se desilo da postoje jedna velika rezerva i u odnosu na gospodina Milatovića i u odnosu na Evropu sad. S očekivanja bila značajno veća kad se dešavao njen uspon. Međutim, s obzirom na određene ispade nekih funkcionera Evrope sad, ja bih rekao da postoji jedan oprez, očekivanje da će oni uskladiti svoje ponašanje sa očekivanjima naših zapadnih partnera, ali i strah da će ipak ključni akter od uticaja na njihove poteze biti gospodin Vučić. Bojim se da Zapad u ovom trenutku nema fokus na Crnu Goru, da je spreman da zatvori oči na neke procese u cilju neugrožavanja dogovora između Srbije i Kosova, ali da to može imati veoma visoku cijenu ne samo za Crnu Goru, nego za određene odnose unutar NATO alijanse. Tako da Crna Gora ide, bojim se da postane jedna zona političkog sumraka, stiješnjena između izuzetno loše finansijske situacije koju je potpuno vještački uvedena sa jedne strane, s druge strane velikih ambicija onih koji su antizapadno orijentisani kao što je to Rusija, Kina i Srbija, njihov najveći saveznik na Zapadnom Balkanu.
Gospodine Vujoviću, vi ste rekli da će Vučić igrati ključnu ulogu. Može li se desiti da Crna Gora završi u zagrljaju Beograda?
Sve je moguće, ne da Crna Gora ostane bez svoje nezavisnosti, ali da Crna Gora prosto promijeni svoju sadržinu, da to više ne bude građanska država, nego jedan politički privjezak zvaničnog Beograda, gdje će Beograd slavi ono što je govorio 90. godina, da su Crna Gora i Srbija bile dvije srpske države. Moguće, sve je moguće. Crna Gora je medijski, možemo reći, okupirana zemlja gdje je totalna dominacija medija i Srbije i Republike Srpske, također i ruskih medija. To sve liči na 90. godine, kada istina nije bilo toliko medija, ali su mediji Srbije imali punu dominaciju, gdje imate punu kontrolu našeg bezbjednostnog sektora od strane ruskih i srpskih obavještajnih krugova. Kompletan sistem se urušava i Crna Gora klizi ka tome da postane disfunkcionalna zemlja koja je u takvu poziciju gurnuta od strane zvaničnog Beograda. I vi imate spoj klerikalnih krugova, rusko-srpskih obavještajnih struktura, kriminala. To je sve jedna veoma tmurna i mračna slika Crne Gore koja u jednoj takvoj eskalaciji može voditi mračnim scenarijima. Ne vjerujem da će biti ugrožena na kraju crnogorska nezavisnost, ali s druge strane nije isto imati građansku državu i imati jednu propalu državu.
Gospođo Uljarević, mislite li vi da bi se moglo desiti da Crna Gora završi u zagrljaju Beograda?
Ja bih da bude malo optimističnija u tom pogledu i želim da vjerujem da u Crnoj Gori ipak postoji vrlo snažna i građanska svijest koja će raditi na tome predano, istina iz mnogo lošije pozicije nego u prethodnom periodu, da se to ne desi.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Uljarević.
Hvala.
Hvala, gospodine Vujoviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili predstavnici dve nevladine organizacije iz Podgorice, Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje, i Daliborka Uljarević, direktorka Centra za društveno obrazovanje. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Kako je biti sebi šef? Nikako. Jako naporno. Radno vrijeme 0.24. To je odgovor na pitanje koji će dati svako ko je bar 24 sata sam sebi bio šef. Pokrenuo obrt, otvorio firmu, radionicu, bilo šta. Ili da se razumijemo, 24 sata proveo sam sa sobom. Na isti način je počeo razgovor u novoj epizodi Glaso mladih, gdje je gošća bila Alisa Čajić, sarajevska glumica. I odnedavno osoba koja stoji iza teme i ideje Mirabilis Creativity, kreativnog studija za promociju umjetnosti, škole glume za djecu, kreativnih radionica za djecu i odrasle, škole plesa i performansa. Inače, Ano, Amila Terzimehić, Vildana Brkić i Emir Fezić su zajedno s njom ušli u ovaj poduhvat. A kako je to zapravo raditi sa dugogodišnjim prijateljima?
Svjesna sam svih prednosti Ana koje to može donijeti, ali nekako, neću reći da sam optimistična, nego sam praktična.
Ključna stvar je svakako povjerenje. Reklo nam je uz jedno pitanje na koje ne možemo dobiti odgovor tek tako.
Mislim da je tim ljudi potpuno nepogrešiv. E sada, da li ljudi u Sarajevu mogu prepoznati, znaju prepoznati pravu priču, to ćemo još da vidimo.
Kakve su to kafanske priče o glumcima? Zašto je umorna od svega? Samo su neka od postavljenih pitanja. Nadam se da će vas sve ovo zainteresovati jer... Moje ime je Adnan Čomora, tokom realizacije ove epizode saznao sam dosta i o tome kako je raditi s djecom, o kojoj inače pojma nemam. Zato valjda je u podcast zovem ljude koji imaju šta da kažu i znaju sve što mene nekada ni ne zanima. Ili ono što ne znam da me zanima. Ostanite sa mnom, ja Alisom Čajić.
Pa zdravo Alisa.
Zdravo.
Kako si?
Pa dobro, obzirom da je decembar u aprilu, dobro.
Dobro, to je ovaj laži novembar. Znaš šta me zanima? Kako je sad biti sam sebi šef?
Nikako. Jako naporno.
Izvini, da dopunim pitanje. Dokad ti je radno vrijeme?
Do 0.24.
Ozbiljno?
Da, stalno radim i kad spavam sanjam. Tako da, mislim, očekivala jesam. Spremna jesam bila i došlo je sve u pravo vrijeme na pravom mjestu, ali da je lagano, nije.
Ja imam osjećaj da je to pravo brzo krenulo, bar ovo što sam mogao da ispratim preko Instagrama i s tvojih par kolega što sam razgovarao u međuvremenu. Međutim, uvjeren sam poprilično da to nije tako. Ko zna koliko se dugo razvijala ideja, pa evo daš ti priliku da malo to objasniš slušateljima i gledateljima.
Prijateljice, ja smo zajedno počele to da radimo i nekako dugo se da razvijala ideja, obzirom da ja nisam nikome govorila da radim na tome, osim svojim roditeljima, nekako povela sam se onom starom bosanskom izrekom, ne govori ništa dobro, ne dijeli sa ljudima, bar poslije 30 godina budemo svjesni da to tako treba. I onda sam dugo razvijala tu ideju i možda sam i predugo razvijala zato što sam toliko krenula da granam svoje te neke aktivnosti koje se dešavaju u školi, da sam možda i pretjerala za početak.
Je li to subjektivni osjećaj ili...
Pa vjerovatno subjektivni, zato što sam sada umorna već, prije nego što je sve počelo, ali znam da ću nekako, naći ću ja snagu da to sada sve krene jednakom energijom ko kada je bilo samo u mojoj glavi.
Poznajemo se relativno dugo. Dakle, inače Ano, Amila Terzimehić, Emir Fezić i ti, jesam koga?
I Vildana.
I Vildana,
Brkić,
bravo.
Da.
Kako je rad s prijateljima?
Postavljaš mi baš teška pitanja i dobra pitanja, pametna. Još uvijek dobro, nadam se da će tako ostati. Svjesna sam svih prednosti Ana koje to može donijeti, ali nekako, neću reći da sam optimistična, nego sam praktična. Tako da vjerujem da sve one dane kada smo mi u koroni sjedili, sa svim tim ljudima sam sjedila, družila se i umjetnost je stala i onako, hajmo reći, nismo gubili vrijeme, ali na neki način jesmo, osim toga što smo se družili. Tada sam shvatila da zašto ja jednostavno imam toliko ljudi koji su umjetnosti, zašto mi ne bismo nešto stvarali, da ne kažem radili, nego kreirali. I tako da se nadam da će to biti uspješno i po mene i po njih. Ja sam ipak na ovoj jednoj strani, a oni su svi na drugoj, tako da vjerujem da će to biti okej. Okay.
Koliko im je trebalo vremena da razmisli o prijedlogu i druga stvar, moglo je to otići na hiljadu nekih drugih strana i načina, vi ste se nekako odlučili za rad sa djecom, sa tinejdžerima i sa ovim kategorijama stanovništva kojima je to možda još potpuno strano.
Da, i odraslima.
I odraslima. A i odraslima kojima je strano.
Pa nije im trebalo dugo vremena, svi su zaista odmah pristali, sa svima sam pojedinačno razgovarala. I nekako kada sam sve ja u svojoj glavi razradila i već pronašla prostor u kojem želim to da radim, tek tada sam došla sa idejom i rekla ja bih voljela da mi radimo nešto kreativno za vaše i moje dobro jednako, a isto tako bih voljela da mi vi kažete šta želite u odnosu na svoj predmet ili zanimanje da uradite. I zajedno smo sve kreirali, zato i ne volim da se nekako izdvajam kao da sam ja to uradila, ne, ja sam samo bila dovoljno hrabra da počnem nešto sama u ovom gradu i državi raditi i oni su prepoznali, mislim znaju oni mene, znaju da ja to već godinama pričam da želim raditi nešto za sebe, tako da su bili optimistični, pa ćemo vidjeti.
Kažu da opet najgore je sam za sebe raditi, a opet, kao što rekao, radiš s prijateljima i puno je tu senzibiliteta različitih na jednom mjestu.
Jeste.
I kako to sad sve kanalisati prema ljudima koji vam dolaze na sve ovo što ćete raditi, što ste počeli raditi?
Jeste. Ono što je dobro da ljudi generalno, bar ovi ljudi koji se kreću u odnosno mom nekom mikrokosmosu, imaju povjerenje prema ljudima koji to predaju. A Mila i Emir predaju ples na našoj školi koja je, dobna granica je 18+. Pa većinom su se onako prijatelji prijavili da idu na taj ples zato što imaju povjerenje u njih, a oni predaju na Akademiji scenskih umjetnosti ples također. Vildana i Ina opet imaju neki svoj senzibilitet umjetnički koji je opet usko je vezan i za naš posao glumački, tako da sada još uvijek ljudi imaju povjerenje u njih, obzirom da su svi radili nešto ranije i bili uspješni u tome što rade, mislim da je tim ljudi potpuno nepogriješiv. E sada, da li ljudi u Sarajevu mogu prepoznati, znaju prepoznati pravu priču, to ćemo još da vidimo.
Ima ona stara sarajevska, da li se desila u ovom periodu, ma ne možete uspjeti. A što moraš ti to?
Da.
Što ponepstiš nekom drugom?
Da. Pa ima i od onih najbližih ljudi. Nisu to bili zlonamjerni komentari. Ja znam da su bili dobronamjerni, jer su me svi pripremali na ono, na sve najgore moguće scenarije. Ja sam generalno optimistična osoba i generalno sam, kad bi ono sad u ovo moderno doba TikToka, kad pričaju o manifestaciji, ja manifestujem vjerovatno već cijeli život, samo što to nisam nazivala tim imenom, nego sam tad govorila prizivam sebi dobre stvari. Mislim da vjerujem u manifestaciju i vjerujem da prizivanjem dobrih stvari, dobre stvari se i dešavaju, tako da kada su mi to ljudi govorili, ja sam baš bila onako kao mala djevojčica, ono, na jednom mi uho uđe, na drugom mi izađe, ali vidjet ćemo koliko je to dobro, koliko je taj karakter moj, koliko će uticati na moj razvoj u profesionalnom smislu, ali vjerujem da sigurno optimizam može možda donijeti, možda se može desiti najgori mogući scenarij, ali barem sam probala.
Da, zamirila bi sebi da nisi.
Da.
Znaš, možda još gora situacija što se može da desi ono da tu radi neko umjesto tebe i da realizuje tvoju ideju koju si imala u glavi, a nažalost tebi je samo ostala u glavi, ono, šta da. Sad? Evo, neko je drugi uradio to umjesto tebe.
Da, ma imala sam podršku prijatelja koji su ušli sa mnom u taj posao. Moja prijateljica, ona se ne bavi inače umjetnošću, ali je jako dobar operativac. Tako da, to je moja prijateljica još iz srednje škole, tako da još jedno prijateljstvo je u igri. E sada, ona je prepoznala isto dobru ideju i dobru priču i da nije bilo nje, vjerovatno sama, samcata, ne bih mogla i da nije također ovih ljudi koji rade, zato i opet naglašavam da je to naš zajednički projekat.
Zvuči mi kao neki glas razuma.
Da, godine su u pitanju.
Godine su u pitanju, pa to je to. Kažem ti, poznajemo se, pa znam da ljudi s kojima si krenulo u priču su tu s tobom yes. dugo godina i družite se i privatno i dijeli ste daske zajedno i momente u TV serijama, filmovima i tako dalje, tako da sad je to opet nekako ono poslovno-prijateljski odnos.
Tako
što
je.
Može da bude ono i super produktivno, opet s druge strane može da bude ono sa jako mnogo velikim kreativnim razlikama.
Jeste, ja inače imam dobra iskustva sa radom sa prijateljima, vjerovatno zato što je moj glumački posao jedan timski posao u kojem zaista radim uvijek za tim, igramo za tim i imala sam srećom dobra iskustva, radila sam i naravno u ansamblu, ali sa Ivanom sam najčešće radila Vojinović, ona je moja prijateljica iz osnovne škole i nikada nismo imali nikakvih problema. Sad možda poučena tim iskustvom sam i optimistična.
Da, da. To je dobro, mislim, ono što kaže, sretna vam, jer će vam trebati u svakom slučaju. Sada možemo malo prijeći na ovaj tvoj primarni posao,
da.
Glumački. Dokle smo, šta smo, da li su se stvari imalo promijenile, da li je mnogo bolje, gore, sad je nekako najgore mi je što moram da iskoristim ovu sintagmu koja me nervira pravo prije i posle korone. Ali prosto je tako.
Ali jeste.
Ono, znaš, stvarno je tako. Koliko se stvari promijenile, koliko ima posla, bit ću malo usmjereniji, koliko ima posla za freelance glumce?
Nedovoljno. Mnogo su se stvari promijenile na bolje, ali nije nimalo, taj posao nije nimalo stabilan i lagan. Ne mislim da je to sad, malo sad već shvatam da to nije samo u Bosni i Hercegovini. Nije u pitanju ni samo Balkan. Cijeli svijet je zapravo u istom problemu kad je freelance u pitanju, osim što u drugim državama stabilnijim imaš neku drugu stabilnost kao što je zdravstveno osiguranje. Da je, nikad nisam pričala dovoljno iskreno na tu temu, vjerovatno zato što, ne zato što se bojim nekih kao posljedica, nego zato što sam se umorila više da pričam. Umorila sam se od kafanskih priča o glumcima i o tome koliko mi možemo raditi svoj posao i biti zadovoljni u tome. A s druge strane sam se dovoljno izborila da ne radim samo glumački posao kako bi mogla lijepo živjeti. Pa onda kao već sam sama sebi stvorila onaj osjećaj kao nema izgovora. Tačno je da nema izgovora, ali tačno je da je moj primarni posao gluma i svijet bi bio ljepši meni i svima da svi radimo ono što volimo i da je taj naš primarni posao uvijek jednako zastupljen, a da nije sada mjesečno na periode, na... i tako dalje, ali da ne mogu biti sad i na kraj srca, stvari se jesu promijenile nakon korone, se zaista mnogo dobrih stvari dešava samim tim što snimamo serije, filmove, serije pogotovo BH Content Lab radi jednu odličnu, odličnu, fenomenalnu priču i imamo priliku, što je, mislim, tužno je da kao ono, wow je da imaš uopšte priliku. I onda kada dobiješ priliku, pa ja ne znam ko je ne bi iskoristio ovakvu priliku kakvu sam dobila ja, poslije korone i čak i u toku korone ja sam radila, imala sam tu sreću da radim jednu televizijsku emisiju, radila sam voditeljski dio posla, ali sam bila pred kamerama. To je bio jedan super, super, super priprema za ono što me slijedilo, poziv na rubu pameti, casting, ja sam došla na taj casting i došla sam po ulogu. Znači, apsolutno nisam sumnjala u to da je tu uloga za mene i da ću tu ulogu dobiti. I tako je bilo. Ja sam došla i rekla, ja ne znam zašto pravite casting za ulogu, jer ova uloga je za mene. I stvarno sam zgrabila tu ulogu, izgrabila tu priliku i prvi put, mislim, umjetnici nikad nisu zadovoljni, kažu uvijek može bolje, ali sam, negdje sam zadovoljna. Zadovoljna sam kako sam uradila to.
Dakle, spomenula pamet, moram ti ispričati jednu anegdotu. Ne znam jesi je čula već. Bio je ovaj Sarajevo Film Festival i zvali su mene iz Fista, pošto mislim da je Juka je bio negdje, Vanja nije htio da se bilo obraća gore, uglavnom trebalo je na sinovinku predstaviti tu seriju, kao zvali su mene, ako mogu, naravno, nije problem.
Čak sam vidjela to negdje na Facebooku.
Jest, i otišao sad na taj sastanak, i sad poslao su mi onaj par scenarija, čisto da pročitam, čemu se radi, bla, bla, kao da pustimo par klipova, da vidiš, Marko, ne treba, imam Ivanu i Alisu na Instagramu, tako da sam pogledao čitao prvu sezonu.
Sve smo dale na uvid. Što nije loše, meni je sad super što postoji negativna strana Instagrama, društvenih mreža za moj posao, ali postoji i pozitivna strana. Ljudi su mnogo više vidjeli seriju preko Instagrama, pa onda upalili TV. Došlo je vrijeme gdje se više koristi telefon, TikTok, Instagram, absolutno. Facebook i pomirimo se više sa tim, prestanimo više ono kao govoriti, jao, kakvo vrijeme, mislim, tako je, kako je. Imaju svoje prednosti i mane, naravno, neću sada plakati za krpanim lutkama moje mame koja se igra ili za krpanom loptom tate, hvala Bogu sada su se stvari promijenile, tehnologija napreduje, napredujemo i mi i mislim da trebamo uvijek biti u koraku sa vremenom.
Apsolutno, ja sjećam mislim da ima taj dokumentarac negdje iz 73. ako se ne varam, Wim Wenders ga je radio, onaj, gdje je bukvalno tema bila ovako u hotelskoj sobi nekoj sjede i svi su tu neki ovaj režiseri i producenti, i sad kao to je era počela u kojoj se TV počeo da razvija. I bilo je kao, hoće li propast kino zato što sad svaki ima kino kući. Pa onda smo mi kasnije smo živjeli ono, jao, pa eto, a što imaju svi TV kuć, sad imaju svi CD-ove, imaju DVD-ove, hoće li propast kino, hoće li propast ovo. U krajnjem slučaju nikad ništa nije propalo, pa uključujući ni audio kasete, ni ploče, CD-ove, znači svaki mogući nosač slike i zvuka i dan dana živi, možda na ovaj ili na onaj način, a isto tako sad ono, znaš, jao, društvene mreže su propasle sve, nisu.
Još uvijek postoje filatelisti, mislim. Apsolutno. O čemu pričamo, postoji udruženje filatelista koje dobiva novac za to što radi.
Upravo to, ono, znaš, ono, iako možemo za svi poslati, tako ljudi je. Dalje moraju pošto da šalju. Tako znaš, ono, zbog čega uzma samo negativnu stranu nečega što može da posluži kao fenomenalna promocija, tako što osobi, što projektu, što firmi, kompaniji, biznisu, ideji, bilo koje vrsti kreativnosti koja postoji.
Da, da. Naravno. Ja zaista volim tehnologiju i nekako gledam da idem u koraku s vremenom. I apsolutno mislim da to za moj posao samo može donijeti dobro.
Da. Spomenula si malo prije da je to ta tvoja uloga, ono, zbog čega idem na casting kad je to već moja uloga. Sad me zanima koja je to uloga na koju te još nisu pozvali onaj na casting.
Postoji mnogo uloga koje trebam ja da igram, a nisu me još uvijek pozvali, ali ovaj, postoji zapravo uloga Antigone. Odigrala sam ja na kraju Antigonu, imala sam premijeru u pozorištu mladih i nažalost taj projekat je stao. Kada sam bila sam, tek sam završila akademiju, bila sam dosta mlađa i Lenka Šerbeđa je radila u kamernom teatru, je radila casting za Antigonu i ja sam potpuno uvjerena bila da je to uloga za mene. Ušla sam u izbor, nisam dobila tu ulogu iz ovih ili onih razloga, nije više ni bitno, ali bitno je da mislim da zaista ja trebam da igram Antigonu i kada bude se radila postavka Antigone u Narodnom pozorištu, mislim da trebam da igram definitivno. Postoji mnogo uloga, Betty Blue 37:2, postoji jedan divan roman i film francuski, mislim da je to uloga za mene i ako bude ikada neki dramaturg uradio neku super dramatizaciju za pozorište, a režiser došao da režira, pa to je uloga za mene.
Svaki ovaj podcast koji radim uvijek nekako dođem do jednog pitanja. Ovo je prvi put koji ću ga postaviti u ovom formatu, ali zanima me tvoje mišljenje. Pošto je meni ono i teatar i film su mi jako bliski, ako se ne bavim tim, odnosno bavim se na neki drugi način, jel? Da li smo mi prostor podneblje, što medijski, što intelektualno, suđu se reći, za neku malo možda ozbiljniju kritiku toga? Ili naravno. Prosto jednostavno, barem je to, ajmo na neki način, to je moje mišljenje sad za sad, da možda premalo stvari izbacujemo godišnje da bismo ih možda kritikovali. Ja bi najviše volio ono što kaže najbolji slučaj da mi imamo 15 filmova godišnje i da imamo 20 serija i tako dalje i da onda možemo da uporedimo nešto s nečim, da. I onda već možemo da govorimo o nekoj ozbiljnoj kritici, a ovako kad imamo jedan do dva filma, dobro sad se to malo promijenilo srećom, ili kad imamo ono dvije, tri serije, onda je već to malo ono, znaš, moramo da hvalimo, da guramo i u krajnjem slučaju ljudi zaboravljaju da je to glumcima posao. I da je on to nešto na osnovu čega on primaju honorar i na osnovu čega žive, plaćaju režije i tako dalje.
Jest, pa kako da ne, mislim da bez obzira što malo nudimo, mislim da itekako je potrebna kritika kako bismo bili bolji. Glumci i pozorište, mislim općenito filmska industrija sve zahtjeva publiku, što je logično i mi radimo to sve za publiku, ne radimo sigurno za kolege koji će nam reći sad, ovo ti je bilo dobro, ovo nije, nego radimo za publiku i kritika je itekako bitna i mi sada, pošto vratimo se na društvene mreže, pošto nemamo neku kritiku koju, na koju bi se mogli osvrnuti i pogledati, onda mi međusobno, zajedno sa režiserom i ostalim glumcima, vjeruj mi, šeramo komentare, što privatne, što na YouTube-u, što na Instagramu, TikToku, Facebooku, mi to šeramo međusobno i itekako ih uvažavamo. Ne kažem da uvažavam kliks komentare, zaista, ali komentare iza koje stoje neko ime i prezime, itekako uvažavamo.
Da, to je ona najgora stvar što se iza, na internetu se svak može sakriti za pseudonima i tako dalje, i nažalost moramo da prihvatimo činjenicu da među nama živi jako mnogo zlonamernih ljudi.
Ma da.
U raznim vrstama i posla i profesija, opredjeljenja i tako dalje. Da se malo vratim na ovaj početak i na ovaj kreativni rad sa kolegama. Evo, radila si ranije sa djecom, sada ćeš raditi sa djecom i sa nešto malo starijom djecom i odraslima i tako dalje. Zanima me sljedeća stvar, koliko talenta ima među njima, ali ne onako generalno, nego tačno vidiš da je neko možda trebao da ide na, recimo, Akademiju scenskih umjetnosti ili na Akademiju likovnih umjetnosti, ali zbog silom prilika koje i komentara i nekog općeg mišljenja za koje ljudi misle o akademijama, prosto su se usmjerili ka nekim normalnim školama, onaj, za potrebe kamere imam ni navodnike sam stavio.
Da, pa mene Nana i dan danas pita kad ću završiti fakultet. ja kažem, pa završila sam fakultet. Kažu nam, a dobro to, nego neki pravi fakultet, ekonomiju i to. Nije daleko, mislim, to od neke opšte slike o našem društvu, o našem poslu, o mom poslu. Ima jako talentovane djece. Sa djecom najviše volim da radim zato što su djeca iskrena, zato što su djeca neposredna, zato što su djeca maštovita. I ima talentovane djece, ima one koji su naravno povučeni i nešto, pa možda i ne možemo da vidimo odmah u startu taj talent i da prepoznamo. Ima djece koji imaju prosto sada nekih socijalnih problema u smislu društva sa drugom djecom, a to je ova negativna strana interneta. Tako da kod djece treba jako nekako studiozno kopati po njihovom tom malom biću, jednom neiskvarenom, i pronaći najljepše stvari koje to dijete krije u sebi i najmaštovitije, pa one nekako samo im otvoriti krila, on će sami poletiti, on će sami to oblikovati. I ja vjerujem da roditelji danas imaju malo drugačiju sliku o poslu glumca, za razliku od onoga kada sam ja upisivala glumu, od toga da sam nailazila na, roditelji su me itekako podržavali i zato sam danas tu gdje jesam, ali sam nailazila na kritiku svoje razrednice iz osnovne škole koja je potpuno htjela da sasiječe sva krila koja sam ja tada već imala u osnovnoj školi da za ovim poslom, do toga da sam u srednjoj školi nailazila na profesore koji sam, pošto sam išla u tehničku školu, onda upisala glumu i to svima nije bilo jasno, u turističku školu gdje sam imala i lijepe profesore, odnosno lijepe namjere od profesora, i imala sam profesore koji su mi ono govorili, ma zašto bi upisala glumu, to je neperspektivan posao, to je, zašto bi ti bila glumica, pa tamo primaju samo šestero ljudi, ja kažem, pa da, primaju ljude, ne primaju vanzemaljce, ja ću biti jedna od tih šestero, i tako je bilo. Poslije su se naravno svi ti ljudi javljali i svi ti profesori da mi kažu, mi smo znali da ćeš ti upisati glumu, mi smo to znali, ali dobro, to je sve ok, mislim, ja sam se navikla u ovom poslu na negativne i pozitivne komentare, tako da zaista filtriram stvari.
Na, suosjećam se pravo, jer onaj, ja sam u šestog osnovne znao da ću biti novinar, nekad nisam znao koje vrste, nisam znao kakve vrste postoje, ali sam prosto znao onaj, ali taj komentar je sve prisutan, uvijek bio ono, pa gdje ćeš to, pa ima ekonomija, ima pravo, da. Ima medici, to su vi ozbiljni fakulteti.
Jako mislim da novinarstvo zaista je toliko podcijenjeno, mnogo više od glume, pogotovo istraživačko novinarstvo. Mislim da ljudi nisu svjesni koliko iziskuje zapravo posla i koliko iziskuje strpljenja i predanosti.
To u svakom slučaju, opet se nekako bojim da nismo najbolje podneblje, zapravo možda smo najbolje podneblje, zato
za istraživačko novinarstvo najbolje.
S tim što treba samo nekako promijeniti ovaj sistem da pamćenje kod ljudi traje 3 dana. I to mi je nekako najgore u svemu tome. Čim se pojavi neka nova nesreća, neki novi krupni događaj, apsolutno zaboravimo ovo što je bilo u ponedjeljak.
Ona svjetski rat zaboravimo.
O, kakvi, pa to ne dolazi u obzir više, znaš. Tako da moram zaista spomenuti ovo malo prije razgovora.
Da, znala sam.
Ali moram stvarno. Ne, pustit ću tebi da to spomeniš. Koje je ovo pitanje koje je dobila nedavno?
Da glumci vole da lažu?
Tako,
ili
da,
je to. Da. Pa to je stalno jedno pitanje. Da li glumci vole da lažu i znači ti si glumica zato što voliš da lažeš, ili ti dobro lažeš, ili ti sve ovo sada glumiš? Pa šta da kažem, mislim, živimo u jednoj neinformisanoj sredini. Gluma se isključivo bavi istinom i samo istinom, i mi želimo kroz istinu da, odnosno kroz sistem koji imamo, naravno, i jedan Stanislavski je napisao jednu divnu knjigu Sistem, kroz sistem, kroz stvaralaštvo svoje da dođemo do istine i zapravo da ljudima istinu ispričamo elementima, ja ne bih rekla laži, odnosno ne služimo se lažima da bi ispričali istinu, nego se u tom momentu samo služimo nekim drugim okolnostima i drugim likovima. Tako da nemam, stvarno nemam strpljenja, inače sam jako nestrpljiva osoba, energična, za sebe mogu reći da sam srčana i ne mogu da ulazim u takve diskusije, totalno mi je, samo kažem, mada.
Znaju li ljudi koliko glumac mora da ima empatije da bio glumac?
Pa dobro, to je već sada, to je već sad složeno za ove što pitaju da li mi samo lažemo. Da, empatija jeste jedna od najbitnijih stvari o kojima se nikad, o kojoj se nikad ne priča nekako. Stvari, ono, prečutno znamo da glumci su hipersenzibilna bića koja zaista imaju empatiju izraženu, tako da bismo mogli razumjeti lik koji igramo, moramo imati tu neku vrstu empatije ili razumijevanja ili kako god to sebi neko objasni kada radi neki lik. Ali ja bih rekla da imamo jedno veliko, veliko razumijevanje prema svemu i tražimo opravdanje uvijek.
Nažalost.
Da, to radimo nekad i na privatnom nivou, zato što je prirodno da tražimo opravdanje za svaki lik koji igramo, pa čak i za ubicu i za, ne znam, nija neke likove koji nisu baš na najboljem glasu, i onda tražimo opravdanje i u privatnom životu za ljude i njihove postupke i stalno se referiramo na okolnosti, na odrastanje, na, zato je psihologija usko povezana sa glumom.
I je li se ikad desilo da ne možeš ovako dugo izaći iz lika kojeg si glumila?
Pa nije, zato što svaki lik je dio nas. Jest mi se desilo da sam kroz lik naravno otkrivala neke stvari o sebi. I to je i lijep, a i bolan proces u glumi, i dešavalo mi se, odnosno uvijek mi se dešava da poslije bilo koje odigrane predstave lika se osjećam prazno. To je zato što vjerovatno svu energiju usmjerim na ono što igram i potpuno sam u koncentraciji. Nedavno sam igrala jedan divan lik u seriji Znam kako dišeš kod Jasmile Žbanić. Vrlo je zahtjevna uloga i vrlo je emotivna uloga, radila sam, okolnosti su također zahtjevne, bila sam na nekom suđenju pred stotinjak ljudi gdje sam imala jedan zaista iscrpan monolog, 7 sati smo snimali tu scenu, odnosno taj monolog, ja sam 7 sati bila u full koncentraciji zato što sam štreberka, zato što sam htjela da to bude, ja sam imala taj take, naravno ne, nismo snimali iz jednog takea i nije prvi take kupljen, ali sam znala da to je to, ovo što sada snimim, ja ću morat da gledam za pola godine na TV-u i ako ne budem zadovoljna ješću i televizor i sebe i to, tako da sam u punoj koncentraciji zaista tih 7 sati i dan prije i 2 dana prije bila, i nakon toga sam samo osjećala jednu beskrajnu prazninu.
Meni to zvuči ko ono, nemoj me pogrešno sad, meni to zvuči ko najljepši osjećaj na svijetu, da. Jer se ono bukvalno ono prepustila sebe ono na sve moguće načine toj sceni. I sad, da li je to neko padanje tereta, da li je to povratak u normalu posle tog lika, mislim, to ono, znaš, te stvari, diskusije, ali ono, stvarno, gdje li je ko možda najljepši osjećaj što možda doživiš?
Najljepši osjećaj na svijetu je zvuk paljenja reflektora na sceni i kada trebaš izaći na scenu, i onda kada, aplauz je naravno na kraju kao neka katarza kod glumca, ali meni zvuk reflektora i miris pozorišta je zaista najljepši osjećaj na svijetu. I uvijek se to me zapravo uvijek vrati u onaj moment, dobro je što nano nisam završila ekonomiju nego glumu, ali isto tako naravno kada fali tog zvuka i kada fali tog mirisa, onda bi upisala ekonomiju.
Nemoj. Bio sam 3 mjeseca tamo, nije nimalo sjajno, pravda ti kažem.
Ja imam osjećaj da bi sad mogla završiti 3 fakulteta u ovim godinama, kao ono, sad sam, pa zašto ne bi sjela i učila, pa završila bi 3 fakulteta.
Pa možda je onaj, to sljedeći korak u reformi obrazovanja, da. Znaš, ba ljudi su 18 godina, su ništa hoće, ništa, mislim, pa sad, čast izuzecima, naravno.
Da.
Ima li uloga ili lik kojeg ne bi glumila, nema šanse? Ja sam razmišljala kada o tome.
Nisam, ovo je baš dobro pitanje. Pa ne znam, nikad ne reci nikad, ali vjerovatno, mislim, ne bih sigurno igrala ništa što može, kako bih se sad izrazila, što može poricati bilo kakva dešavanja u ratnom dobu Bosne i Hercegovine i lik koji može opravdavati bilo šta što se desilo vezano za genocid i sve ostalo u Bosni i Hercegovini. To sigurno ne bih mogla igrati.
Meni ko voditelj podcasta uvijek najteže pada kad vidim da mi je onaj broj minuta skoro pri kraju.
Da, baš je divan.
Da, to ti uvijek tako. Završit ću sa ovim pitanjem koje im nekad bude prvo, nekad posljednje, ali dugo ga nisam postavio. Gost kad niko ne gleda, za sve ove koji te ne znaju, koji te vide prvi put u životu i slušaju prvi put u životu i koji bi možda se upoznali sa tvojim likom, djelom, mene zanima, a možda i njih, gost kad niko ne gleda.
Pa, mama kaže da sam stalno dijete, jesam, i kad niko ne gleda sam jedno maštovito, ambiciozno dijete sa velikim očekivanjima od sebe i od života.
Nikad nisam dobio kraći odgovor na ovo pitanje, bolji hvala ti puno.
Hvala i te.
Slušali ste priču Alise Čajić u podcastu Glasom mladih, ili kako ja volim zvati, još jedna epizoda Ne zove nikoga u podcast kim ne bi ni piće popio. U proteklih pola sata čuli ste sve o početku Mirabilis Creativitya, jedne lijepe ideje zasnovane na hrabrosti pojedinca, optimizmu i beskrajnom povjerenju u prijatelje. Ali između redova ispričali smo mnogo toga drugog, poput kako sam sebe ispromovisati jer bolje reklame nema na svijetu. Sve epizode pronađite na našem sajtu, na društvenim mrežama, na Apple podcastima, Spotifyu i Google podcastima. Vikendom smo s vama kroz naše radijske programe. Sa vama su bili Adnan Čomori i Svjetlana Petrović. Čujemo se uskoro.